Bo Jørgensen er navnet på en mand med en meget speciel livshistorie bag sig. Han har taget hele turen fra livet som højt betalt konsulent i erhvervslivet til hjemløs. Her fortæller han, hvorfor han endte uden tag over hovedet. Og det er Vigga Vagtberg, der taler med ham.
Jeg har besøg af Bo Jørgensen på 49, som har en meget usædvanlig livshistorie bag sig. Du er uddannet elektronik. Mekaniker i flyvevåbnet.
Ja, det er.
Og så vokset op her inde i København.
Ja, jeg er gammel bryggeboer. Jeg har vokset op fra for lang tid før det tidspunkt, bryggen blev mondan, og inden havnebadet kom. Det eneste, vi så svømme nede i havnen, det var fisk med buen i vejret, fordi der var så forurenet dernede, på grund af sojakan og så videre. Så jo, den periode har jeg prøvet på Islands Brygge. Og så via gymnasiet, og så blev jeg så indkaldt som værnepligtig i flyvevåbnet. Det var ikke noget, jeg sådan sønderlig ville, fordi Christianshavns Gymnasium er jo i den røde ende af spektret, når rent politisk, og den holdning tog jeg også der. Men jeg endte med at blive i flyvevåbnet i 18 år, og fik en elektronikmekanikeruddannelse derinde, og så en specialeuddannelse inden for IT og IT-sikkerhed. Og det var faktisk den, der var springbrættet til, at jeg så forsøgte mig i det civile. Så i 98, der hoppede jeg ud på orlov, det havde vi muligheden for, og så blev jeg først IT-chef i Nilfisk, den med den lille støvsuger der, og så IT-direktør i Acceptcard, den med de frygtelige dyre lån, og cykelholdet dengang, det var sjovt. Og så hoppede jeg så tilbage, på grund af skilsmisse, hoppede jeg tilbage til flyvevåbnet igen, og så i 2003 hoppede jeg ud igen. Så begyndte jeg så som IT-sikkerhedskoordinator hos et firma, der hedder Neupart, og endte så med at blive konsulentchef der og opbygge en konsulentafdeling. Røg videre til Danmarks Statistik, hvor jeg så rådgav økonomi- og erhvervsministeriet omkring IT-sikkerhed. Og derfra så som løst ansat konsulent over for Berlingske Medier, hvor jeg så også rådgav dem omkring IT og IT-sikkerhed. Og derfra, så må man sige, så gik den lidt anden vej. Jeg kom ud for en personlig deroute. Jeg havde nogle personlige problemer på hjemmefronten, og det endte som en varetægtsfængsling i Køge-Arrest, der er et pænt lukket fængsel. Det var en speciel oplevelse.
Hvordan endte du der?
Vi havde nogle problemer på hjemmefronten, som jeg ikke vil komme nærmere ind på. Det er sådan simpelthen pænt personligt. Men det endte så med, at jeg gik en tur efter, at det var så op mod jul. Jeg gik en tur efter, at vi havde haft et skænderi, og da jeg kom tilbage igen, så holdt der tre patruljevogne, og de spurgte så, om jeg havde noget særligt at fortælle dem ud over det, der så var sket. Så sagde han, det havde jeg egentlig ikke. Jo, det havde jeg så alligevel, fordi jeg havde et afstykke fra min far, en lille kaliber 22-pistol, hvilket så den korte version er, at jeg blev rent faktisk varetægtsfængslet med henblik på en fængsling op til et år, på grund af ulovlig våbenbesiddelse. På trods af, at jeg fortalte dem, at jeg havde den, og på trods af, at det var et afstykke. Så jeg nåede at sidde alt i alt 49 dage i køgerrest, som jeg sagde er et temmelig lukket fængsel, og det var en sådan noget speciel oplevelse. Altså det endte med at blive en positiv oplevelse på grund af de oplevelser, jeg så havde, og de mennesker, jeg lærte at kende derinde. Og den side af samfundet, jeg så lærte at kende på den hårde måde, må man sige, fordi jeg selv sad derinde.
Hvad var det, der var positivt?
Jeg ser mange, altså rent faktisk, at de der mennesker der sidder inde bag de stive gardiner der, de er også mennesker. Altså de virkelig er mennesker på godt og ondt. Jeg blev overrasket over nogen, som jeg synes var virkelig afdæmpet, behagelige, afbalanceret og så videre, der så rent faktisk havde siddet inden for noget, der var, ja, der så havde givet de 16 år, altså noget af det rigtig grimme. Og andre, der egentlig ikke rigtig havde lavet noget og aldrig havde prøvet noget i deres liv, der så kom ind og var fuldstændig knust over at sidde indenfor og så få ødelagt deres liv på den måde der. Fordi alt andet lige, selvom man får en straf på x antal dage eller uger eller måneder eller år, så har du en straf, der hedder 5 års straffestest bagefter, hvor du ikke kan lave noget, du kan ikke få et job. Så alt det der, det nåede jeg så at opleve derinde og etablere noget fællesspisning og lave noget mad selv og så videre der. Vi fik et ret godt sammenhold derinde. Men da jeg så endelig kom fra retten efter 47 dage, så gik der 5 minutter, så havde jeg fået en dom på de dage, jeg sad inde. Ingen bøde, ingenting. Og så, ja, 2 dage efter, så blev der banket på min celledør, og så blev jeg smidt ud af resten, og så stod jeg nede på Køge Station med en sort affaldssæk i den ene hånd og en smøg i den anden. Kiggede op og ned af sporet og tænkte, hvor fanden skal jeg tage hen, fordi jeg havde ikke noget sted at tage hen. Jeg havde gudskelov midler fra min tid i Berlingeren, så jeg futtede lidt rundt på vandrehjem og herberg og sådan noget der, indtil jeg så lå tør for midler, og så måtte give op, og så endte jeg på Roskildehjemmet. Det er et herberg, der ligger mellem Roskilde og Ringsted, på Ringstedvej, eller Ringstedgade, undskyld. Og der var ikke plads, så jeg blev smidt videre til et herberg, der hedder Overførstegården op i Gentofte, og det var nok det bedste, der kunne ske for mig overhovedet. Vi fik et godt hold, og jeg blev involveret i den daglige drift af herberget. Jeg stod i køkkenet om aftenen og lavede mad fra bunden af, og også forberedt mad og sørgede for, at opholdsstuer og så videre, det var dækket op med stearinlys og vand og alt, hvad der nu skal til. Så der blev en hyggelig stemning, og det endte faktisk med, at vi havde et rigtig godt hold der. Vi lavede en masse arrangementer og så videre. Vi blev rigtig, rigtig sammentømrede. Men så fik jeg, så på grund af, at det koster jo omkring 45.000 at have mig gående sådan et sted der, så lejer kommunen, det vil jo godt have mig i en almindelig bolig, så jeg fik en totalt nedslidt lejebolig ned i Sæby, hvor jeg så boede med skimmelsvamp og alt muligt andet, frygtelig dyr med elvarme, som jeg ikke kunne bo i, så jeg fandt min eget, og så derfra så har jeg så prøvet på at kæmpe mig tilbage til et nogenlunde normalt liv.
Okay, hvordan så dit familieliv ud så?
Nå, men altså, nu har jeg jo så været i parforhold et par gange, vil jeg sige. Jeg har været gift en gang, og så har jeg haft fire forlovet. Altså, de gange, jeg så har været i parforhold, så har det jo fungeret godt, vil jeg sige. Altså, selvfølgelig har der været nogle knaster, og der er også en årsag til, at jeg så ikke er i de parforhold længere, men altså, jeg har været en ganske almindelig dansk mand, der har kvejet mig på sin måde, og har gjort nogle gode ting på sin måde, og der har forsøgt på at få dagen og vejen til at hænge sammen, har ville klare sig selv. Og så konstaterer jeg lige pludselig, at så, der kan man bare ikke mere, og alt, hvad man sådan havde bygget hele dagligdagen på, det er forsvundet.
Okay. Hvad med din jobsituation? Hvordan ser det ud?
Nå, min jobsituation er jo så den, at jeg har jo dels et CV, der er 1,5 kilometer lang, men det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, fordi jeg har arbejdet inden for IT-sikkerhed, og IT-sikkerhed, det betyder, at man i hvert fald ikke skal have en plettet straffetest. Så indtil jeg bliver 50-51 år der, så kan jeg sådan set ikke rigtig søge noget sådan andet end småjobs og så videre, på grund af, at jeg har en plettet straffetest. Så der er jeg begrænset meget i, hvad jeg kan og hvad jeg vil. Men altså, jeg er så heller ikke sådan en, der bare venter på, at det hele kommer flyvende, fordi jeg er villig til at tage det arbejde, der er, simpelthen bare for at komme ud af kontanthjælpssystemet, fordi jeg synes, det er så ydmygende.
Men den jobsituation, du havde der før, det hele gik galt i år 2008 eller 2009, hvor det var. Altså, du arbejdede med IT-sikkerhed som konsulent, ja, i forskellige virksomheder, ja, og havde det godt med de jobs.
Altså, det vil sige, at jeg synes, jeg havde det godt med de jobs dengang der, men altså, jeg kan jo godt se i bagklodskabens udvidelige klare lys, at jeg knoklede alt for meget. Altså, det var 24-7-3-65, og det gik jo både ud over familie og mit eget barn og så videre der, at jeg ikke havde tid til at så koncentrere mig om de ting, som egentlig er væsentlige i livet, altså det vil sige ens nærmeste familie og ens venner og så videre der, ikke? Jeg koncentrerede mig fuldt og helt omkring arbejdet, og tjente der også gode penge og sådan noget, men mit liv, det hang ikke sammen. Så noget af det, som jeg måtte se nu her, og også er glad for faktisk at erkende, det er, at efter at have mistet alt, og blive glad for småting, og så er I jo bare se, at dagen fungerer og så videre der, det er det, der gør mig lykkelig. Og så jeg har et kanongodt forhold til min søn, og så de få venner, der er tilbage efter det hele gik galt. Det er det, der betyder allermest for mig.
Men dengang, der, din, ja, din jobsituation, der...
Der var det arbejde hele tiden.
Der var det arbejde, okay. Ja. Så du arbejdede mange, mange timer hver uge, kan jeg sådan forstå på det hele.
I AcceptCard blandt andet, der var der sådan noget med at møde klokken 6 om morgenen, og så gå hjem igen klokken 11 om aftenen og sådan noget der, ikke? Altså, ja. Og så nogle gange, så har jeg også overnattet serverrummet simpelthen, fordi der var så meget at lave derinde, og der var nødt til at være nogen derinde.
Ja.
Så, og så som kørende konsulent, ikke? Altså, når man ligger far rundt sådan 3 ud af 5 dage om ugen i Jylland, og så i øvrigt er egentlig far, det hænger heller ikke sammen. Mm. Så noget af det, som jeg har kendt nu, ikke? Altså, det er meget fint at have en stor bil, det er meget fint at have en fin villa, det er meget fint at have BO-anlæg over det hele og noget dyr kunst på væggen, ikke? Men altså, når du skraver alt det der væk, så er det ikke noget værd. Altså, så skal du ind og så finde det indre, altså det, der virkelig er vigtigt for dig selv. Ikke? Og det må man sige, det har jeg så erkendt på den hårde måde, ikke? Og det er så de ting, der betyder noget for mig i dag.
Hvordan havde du det ellers på det tidspunkt der? Du siger, at du var i et parforhold, som egentlig fungerede fint nok. Og din...
Men de knaster, der altid er, ikke? Altså, ja.
Ja. Og du havde et job, hvor der var masser at lave, og
altså,
du
helt sikkert, ja,
kunne bruge alle dine nævner, ja, og sådan noget, ikke? Det var egentlig fint nok for dig, den
Nå,
situation.
Berlingeren, det var sådan en 3-måneders periode, jeg var ansat derinde, men det, ja, det var med 99% sikkerhed, så at jeg skulle, efter nytår, så skulle jeg starte igen derinde og hjælpe dem igennem med, hvad de nu skulle køre igennem. Der var en masse omkring Google og sådan noget, det kan godt være rådgivning omkring.
Ja.
Og det var jeg allerede blandet ind i. På det tidspunkt, der var noget omkring deres driftssituation og så videre, der, som jeg også var blandet ind i. Og så jeg vidste, at der var mulighed for at komme tilbage og komme videre, men det blev så afbrudt af et lille besøg i kørerest, og så måtte jeg jo starte forfra med alt.
Ja. Hvordan havde du det ellers, altså sådan generelt i den periode, inden?
Der vil jeg sige, at alt for stresset, alt for arbejdsbelastet, og alt for lidt fokus på, og så have balance i livet, altså det der med, at vi har 3 ben at stå på. Vi har familielivets benet, og så har vi arbejdslivsbenet, og så har vi hobbybenet, hvis man næsten kan kalde det, ikke? Ja. Altså du skal have noget for dig selv, du skal have noget sammen med familien, så skal der noget omkring arbejdet, ikke? Den balance, den var der ikke, fordi jeg havde kun arbejdsbenet at stå på. Og det kunne jeg ikke se, da jeg stod i situationen. Jeg var workaholic, da jeg var der. Ikke? Fordi jeg havde, samtidig med, at jeg var konsulentchef i Neupart for eksempel, så havde jeg 15 samtidig store kunder, og det var virkelig store kunder. Ja. Altså Semler blandt andet, der importerer alt, hvad der hedder Porsche, Folkevogn og Skoda i landet. Dem var jeg ude og så lave risikovurdering for. Samtidig med, at jeg så var intern konsulentchef, samtidig med, at jeg var med i udvikling af produkter osv., så jeg havde aldrig fri. Og det gik ud over mig selv, som jeg ikke kunne se, hvad det gik, og så især ud over min søn og så resten af familien, ikke? Altså, fordi jeg aldrig var hjemme.
Men var der noget, du fik ud af at arbejde meget? Altså, var der ingen...
sådan, hvis man ser det i helikopterbilledet, så nej, egentlig ikke. På den korte bane og sådan meget sådan for at tisse i bukserne for at holde varmenagtigt, så jo, jeg havde fri bil med fri benzin og så videre der. Jeg havde en løn, der var, altså i Berlingeren var det mellem 80 og 100.000 om måneden før skat og moms, ikke? Altså, det er jo... Men altså, jeg har om nogen lært, at penge gør ikke en lykkelig. Mm. Altså, jeg har 7.500 om måneden udbetalt.
Men hvad var din motivation så for at arbejde så meget dengang?
Ja, det var sådan noget med, altså, jeg kommer fra sådan rimelig, ikke fattige kår, men så for, i hvert fald nogle kår, der altså ikke havde penge som græs. Altså, og jeg ville bevise, at jeg som en af de første i familien kunne noget. En af de første, der har taget en studentereksamen, ikke? Og der er også en af de første, der virker på chefniveau. En af de eneste, der har taget en officersuddannelse i flyvevåbnet, ikke? Eller i forsvaret i det hele taget. Så jeg havde sådan et behov for at bevise noget, som jeg, altså det var nok mere over for sig selv, eller over for mig selv, end det egentlig var for alle mulige andre. Men når man så prøver sådan det der med at miste alt, og så simpelthen kun have det, du står og går i, en lille rygsæk med dine personlige papirer, og det er det, jamen, så begynder man altså at tænke anderledes.
Men det, der var din motivation for, det er at skabe den succes for dig selv?
Det var rent materialistisk.
Okay, men der var også noget af det med din selvrespekt, eller at ville bevise et eller andet over for dig selv, eller hvordan?
Nå, men helt klart, altså, ja. Jeg har, altså siden jeg var lille, siden jeg gik i folkeskolen og startede i folkeskolen, så har jeg altid følt mig dum og ved siden af, ikke? Altså, og det, den har bidt sig fast igennem hele mit liv, stort set, indtil jeg faktisk der i, hvad blev det så, 96, jeg tog mentortesten, ikke, og så fandt ud af, det kan godt være, det er derfor, jeg følte mig anderledes, ikke, og det gav en masse afklaring, men i hele den periode op til, jeg så rent faktisk fandt ud af, at du er mærkelig i hovedet, men det er der en grund til, der har jeg været usikker på mig selv, jeg har aldrig rigtig kunne passe ind, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvor jeg hører til, og så har jeg hele tiden følt, at jeg skulle gøre det bedre end alle andre, fordi jeg følte mig dum, og bagefter kan jeg jo godt sige, at jeg har gjort det bedre end alle andre, men jeg har ikke behøvet at knokle for det. Og det der med at føle sig dum, jamen det er egentlig bare det der med at føle sig anderledes. Erkende, at man føler sig anderledes, og så agere derudfra. Ikke? Det var noget af wake-up call på det tidspunkt der. Ikke? Men rent altså det der med det søgen efter det materielle. Jeg var ung mand i 80'erne, det var der, hvor Yuppie-bevægelsen virkelig drønede derudad. Ikke? Og IT, det var jo noget af det mest gyldne, man kunne være i. Ikke? Så penge var jo ikke et problem. Så det der med at gå ud og købe et BO-anlæg eller fjernsyn, eller hvad ved jeg, det var ikke noget problem dengang der. Så blev det bare en naturlig del af dagligdagen, og man følte sig egentlig, at man havde sin identitet i alle de der materielle ting, man havde. Man prøvede så at miste, og så stå med dig selv, og du skal bevise over for andre, at det du selv er, at det er rent faktisk ok. Og så find ind til, at du har nogle styrker, du har også nogle svagheder, erkend svaghederne, find styrkerne, kom videre, og så kæmpe sig tilbage til noget, der bare ligner et værdigt liv. Den er altså hård, og der er rigtig mange, der giver op ude omkring i Danmark her, desværre.
Du er medlem af Mensa, og du har taget en IQ-test, som jo viser nogle ting selvfølgelig om ens logiske IQ, men der er tit også nogle andre karaktertræk, der følger med det her, altså med den høje IQ. Altså for nogle mennesker med den høje IQ, de vil tit opleve at føle sig sådan lidt anderledes, ikke?
Om det, jeg ved godt, jeg er anderledes, og jeg kender det blankt. Jeg håber på, at jeg vender det anderledes til noget, både noget sjovt og noget positivt overfor de mennesker, jeg er sammen med. Men jeg vil sige, at jeg har altid følt mig anderledes. Jeg har altid været ham, der har lavet mærkelige, skæve ting i skolen og sådan noget der, ikke? Altså på officerskolen i flyvevåbnet, inden jeg havde taget testen, der underviste jeg i at diagnose op i engelsk undervisning og sådan noget. Ikke? Altså de mest mærkelige åndsvage ting, og det kan jeg jo godt se nu, at det er sådan for at være mere kreativ, for at være anderledes, for at gøre en forskel, for at vende tingene, for at kaste mig op i luften og lade dem falde ned igen på en ny måde osv. Men det anede jeg jo ikke noget om, at det var derfor dengang. Jeg var bare en underlig skider, ikke, der fandt på mærkelige ting, ikke? Tryllede i klassen og sådan noget der. Ikke? Men jeg kan jo godt se nu, at det har været et eller andet uopfyldt behov i en kreativ side af hjernen, der, som jeg så udløste ved så at lave mærkelige ting. Ikke? Men Mensa er en ting. Ikke? Det jeg plejer at sige, det er ligesom at tage en benchmark-test på en computer. Du kan se, hvor hurtigt CPU'en kører, men du kan aner ikke, hvad du kommer på af programmer. Så du kan jo sidde med verdens hurtigste computer, og så sidde kun og downloade porno, og så spille voldelige spil. Ikke? Og så kan du sidde med en 486, og så prøve at løse kraftens gåde. Så ved jeg godt, hvad for en CPU jeg helst vil have. Så er det altså den langsomme. Ikke? Men erkende, hvad jeg, det er noget af det, som jeg har måttet finde ud af, det er at erkende, hvad fanden har jeg egentlig i mig selv, i min person, hvad kan jeg som person, altså både min agerende over for andre og så videre der, og så bruge det, fordi det har rent faktisk været det eneste, jeg har haft. Og det har været en læringsproces, der har været hård, men den har delt mig også været gavnlig.
Okay. Altså nu har du beskrevet, hvordan dit liv så ud, din hverdag og familieliv og dit arbejdsliv og sådan noget, hvordan det så ud her for 5-6 år siden. På et tidspunkt i 2009, der blev du så hentet af nogle politibetjente.
Ja, det blev anholdt.
Du blev simpelthen anholdt og smidt 49 dage i kørearrest.
Ja.
Ja. Derfra fra kørearrest, der kommer du så op til...
Overførstergården.
Okay. Okay.
Det er sådan en gammel offentlig bygning, hvor der var en overførster. Det er sådan lidt ligesom Skovfod.
Ja.
Var på højere niveau. Og det var så hans bygning deroppe, der så blev givet, som, altså givet i arv til alkoholikere i Storkøbenhavn. Det bliver så brugt til noget andet nu, men det er så lidt kedeligt, men sådan er det jo, det er udviklingen.
Okay, hvordan kom du derop? Altså, hvordan endte du med at komme derop?
Jamen, det er egentlig en lidt underlig historie, fordi hvad skulle jeg i Gentofte? Jeg kommer ikke deroppe fra, jeg har aldrig været der sådan rigtig andet, når jeg skulle op til bakken, ikke? Men da jeg kom på Roskilde hjemmet, som var det eneste sted, jeg kendte, og jeg i øvrigt kom fra Osted på det tidspunkt der, så søgte jeg ind på Roskilde hjemmet, og der var så ikke plads. Så jeg lidt om, hvor meget herbergerne er blevet belastet, og det var en dag i sådan forårsperioden. Og der var ikke plads, så skrev det så til Overførstergården, fordi det er sådan et meget, hvad kan man sige, det er i hvert fald med folk, der er sådan tæt på at komme i betragtning til en bolig, altså folk, der er sådan relativt velfungerende, sådan noget, det var det dengang, der sådan har en gnist og en vilje til at komme videre og så videre, ikke? Og der må jeg indrømme, der følte jeg mig som en fisk i vandet, der er mit frelsergen der, det gik helt amok, hvor jeg simpelthen synes, at alle dem på gården, de skulle bare tilbage til ordnede forhold, og de skulle bare ud af deres misbrug og så videre, det lykkedes jo ikke. Altså jeg har en, jeg snakker med fra gården af nu, resten dem har jeg ikke kontakt med længere, vel? Men det var noget af det, der drev mig frem, altså kæmpe med ledelsen på gården omkring underlige tiltag med restriktioner omkring beboerne og så videre der. Egentlig så altså kørte det sådan, at vi fik en retfærdig behandling, vi fik ordentlig mad, og vi fik nogle gode steder at være. Og det fik vi også. Altså det er et rigtig godt sted derovre.
Okay, så hvad, du engagerede dig i driften af det sted, mens du boede der?
Så? Man kan sige, altså jeg har også været forbi fjorden, altså Sankt Hans Hospital i Roskilde, der var bange for at begå selvmord. Der endte med, at jeg sad og snakkede med stort set alle dem, der var deroppe. Jeg blev godt tilpas, fordi jeg havde social kontakt, så jeg gik og smilede på gangen, men det resultat, der blev smidt ud, fordi jeg var ikke slem nok til at være der. Nå, okay. På gården, der var det også sådan, at jeg fik en gnist i at så få skabe samvær og så få skabt noget fællesskab omkring mad. Det er altid godt at skabe fællesskab omkring, fordi det er jo altid folk samlet om. Få lavet de der ture der og så videre, og så i øvrigt at få påvirket personale og ledelse til at så agere anderledes over for beboerne, hvis det var uhensigtsmæssigt. Alt det der. Og det samme gjorde jeg i kørearrest, og det har været min redningsvest i de perioder der, hvor jeg sådan har været virkelig ude og, jeg undskyld udtrykket, skide. At jeg har haft noget socialt og noget sådan, jeg har givet mig selv et ansvar over for noget andet, som jeg så kunne koncentrere mig om, og dermed sådan få bygget mig selv op, for at vise, at jeg rent faktisk godt kunne finde ud af det der. Ikke?
Hvad gjorde det ved dig? Altså, hvis du kunne give dig selv det ansvar der, hvad havde det betydet?
Når jeg kunne se, at det lykkedes, og jeg kunne se, at folk de var glade, og de havde det godt på gården og så videre der, så følte jeg jo så, at jeg gjorde en forskel, en positiv forskel i en dagligdag, der var virkelig sur. Så jeg fik det jo selvfølgelig noget mere selvværd, fordi noget af det første, der bliver ramt, når man mister alt, det er altså selvværdet, ikke? Det næste det er så, at økonomien jo selvfølgelig er helt af helvede til, og man skal finde en femmer til en pakke toastbrød, som man bare har lidt at leve af og så videre. Ikke? Så selvværd, det ryger jeg popperen til. Ikke? Altså, nu er jeg begyndte jo så at ryge det, og så er det ikke rest. Det er jo selvfølgelig meget dumt. Ikke? Men altså, bare alene det der, at man kan tage sig selv i, og så samle et skøjet op, der er halvt. Ikke? Fordi man egentlig meget gerne vil have en smøg, men altså, at samle noget op fra gaden af, det er forsvoret. Rode i skraldespanden efter dåser, det er forsvoret. Jeg har været der. Jeg har været nødt til det. Så det er altså, man æder virkelig nogle kameler, når man kommer ud i det der.
Ja.
Og så er det en glimrende slankekur i øvrigt. Jeg har mistet mit 25 kilo på et halvt år. Og jeg lever efter kostrådet med at drikke masser af vand. Ikke? Men altså, det er så også det eneste positive, man kan sige om sådan noget der. Fordi selvværd ryger, og psyken ryger.
Hvordan er dagligdagen så som hjemløs?
Som hjemløs, altså dagligdagen, det er overlevelse.
Ja.
Altså det går på, at du vågner om morgenen, når det sådan er rigtig hammerende koldt der, ikke? Og skutter dig, og så kravler ud fra der, hvor du nu er, om det så er en cykelkælder, eller om det er en kælderskagt, eller om det er et stoppested, eller hvor pokker det nu er. Det er jo næsten umuligt at komme ind nogle steder om natten her i dag, ikke? Der er jo ikke nogen banegård, der er åben og sådan noget. Men så skutter man sig lidt der, ikke? Og så det første, man tænker på, det er så, hvor fanden skal du sove i nat? Og så det næste, der, jeg skal også have noget at spise. Og det er egentlig, det er virkelig, altså hvis du tager den laveste del af Maslows behovspyramide, ikke, jamen så er du nede i kælderen. Fordi du skal til at kæmpe dig op til bare at kunne opfylde de basale behov. Og det vil sige, at altså, du skal afsted og sove, du skal have noget at spise, ikke? Og, du, og noget at drikke selvfølgelig. Og så, ja, overleve dagen, indtil du kan finde det sted der, hvor du kan kravle ind og så lægge dig til at sove. Ikke?
Ja.
Og gudskelov vejer så ikke så lang tid på gaden, men, og så derfra til herberget. Og der er det så, ja, der har du, det er lidt ligesom at være i spjældet, ikke? Bortset fra, at der sover to på stuerne. At du har en seng, du har et sted, hvor du kan opbevare dine ting, du kan låse af. Så er der fællesspisning, der er fællesområder osv., og det er det. Altså, men til gengæld vil jeg så sige, at det er jo noget, nogle helt anderledes forhold, end det er at sidde i kørerest, fordi det ligner jo en almindelig bolig. Altså, det gør det jo, og mere end det, i hvert fald over Førstegården, den er ret lækker at opleve.
Hvad er det så, der fik dig til at komme igennem sådan en dag der?
Altså... Nå, men altså, der er ingen tvivl, der var jo en grund til, at jeg måtte forbi fjorden. Dels fordi jeg gik op i handlet, altså, jeg kunne godt tænke mig at få noget psykisk behandling eller psykologisk behandling, fordi ingen tvivl om, at en oplevelse som den der, ikke, altså... Den genererer noget PTSD og noget værk, ikke? For det er en traumatisk oplevelse, der er svær at æde. Specielt når man har haft et veletableret liv, ikke? Og aldrig været i konflikt med loven osv. 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 Lige pludselig, så er det hele balladen, ikke? Så er du både gadehjemløs, og så er du også i øvrigt en plettet straffetest, ikke? Og du har været spjældet for ulovlig våbenbesiddelse, ikke? Så det hele det er væltet. Altså alt, hvad der hedder familie, det er væk. Alt, hvad der hedder venner, det er væk, ikke? Det eneste, jeg havde tilbage, som jeg ikke havde kontakt med på det tidspunkt, det var min søn. Så mit mål, da jeg kom på Overførstegården, også inden det, det var bare, at jeg skal kæmpe mig tilbage igen, simpelthen af hensyn til min søn. Fordi ham vil jeg ikke miste. Hvis jeg ikke har haft ham, så har jeg ikke siddet her i dag. Det er der ingen tvivl om. Så han har været primus motor for, at uden at han sådan har gjort noget for det, men han har bare været der, for at jeg kom tilbage igen. Og rent faktisk, så er jeg lige stort set rejst mig og smidt ham hjem, og så taget herud, efter vi har været sammen et par dage nede hos mig. Så det går rigtig godt. Og det har været målet, simpelthen.
Ja. Så altså, det at kunne være der for din søn,
ja.
Og ham, altså, han var simpelthen den mening, du havde i livet, som var, gjorde, at du ikke satte en stopper for det hele.
Ja, han var mit fyrtårn. Ikke? Altså, ja. Jeg rendte rundt ud i det der stormvejr, og jeg kunne dårligt nok se det der skide fyrtårn hen over bølgetoppene, men altså, han var der, og altså, uden at han har gjort noget, fordi han lukkede jo også ned, da jeg røg ind, fordi han vidste jo heller ikke, hvad der foregik, så hans beskyttelsesmåde, det var jo også lavet den der, altså med at holde hænderne op og så sige, wow, og jeg ville ikke kontakte ham, før jeg havde det jeg sådan selv ville betragte som ordnet forhold.
Mm.
Så det vil sige, først da jeg fik min virkelig nedslidte kommunebolig i Sæby der tog jeg mig sammen til at kontakte ham, og lige siden dengang, jamen, så har vi jo bare været, men jeg følte også, at jeg skulle bevise noget over for ham, at jeg godt kunne kæmpe mig tilbage igen.
Mm.
Uden hjælp, fordi det er sgu ikke meget hjælp, man har fået, eller det man får, når man står på den måde, som jeg gør, eller som vi gør, har jeg sagt, også der er i samme situation.
Kan du fortælle om, hvordan man bliver behandlet altså som hjemløs?
Det kan da godt. Altså, dels, det første, jeg kan sige, det er, at gudskelov ser det ud, som om det er ved at ændre sig i dag, nok derfor, at herbergerne de så er stoppet for udder med folk, der kommer ud fra fængslet, og så ikke har noget sted at bo, og så ryger de på herberg. Og så er det alle også almindelige, vi kan altså ikke komme på. Men for mit vedkommende, ikke, så jeg har jo nok taget den hurtigste D-route overhovedet. Da jeg sad i kørerest, var jeg hjemløs. Jeg havde nogle få samtaler med en socialrådgiver derinde, og fortalte, at når jeg engang kom ud, jeg troede, jeg skulle sidde der et år. Når jeg engang kom ud, jamen, så havde jeg ikke noget sted at være. Og så gik det jo så hverken værre eller bedre, at slim slam, så var jeg ude af døren fra kørerest. Og der var jo ikke nogen, der havde hjulpet mig med noget som helst, eller fortalt mig, hvor jeg kunne henvende mig. Og så er der jo ikke noget telefonnummer, man kan ringe til, hvis man kommer ud i en situation som den her, som man har i andre lande. Hvilket jeg vil opfordre meget kraftigt til, at man får sådan et nødnummer, man kan ringe til, hvis du står i en situation uden bolig. Og da jeg så kom ud derfra, der var jeg principielt gadehjemløs, og jeg havde ikke noget sted at være. Derind så uanset årsager en lang omvej på Hundig Strand Familiecamping, hvor jeg købte en campingvogn med nogle af de midler, jeg havde fra Berlingeren. Og henvendte mig så til Greve Kommune, fordi nu havde jeg ikke flere penge tilbage. Jeg havde ikke til mad, jeg havde ingenting. Fik at vide, at det kunne jeg ikke få noget. Jeg kunne ikke få noget hjælp. Og så blev jeg så smidt tilbage til Lejre Kommune. Jeg havde ikke nogen penge til transport, så der er temmelig langt til Lejre fra Hundig. Snakkede med dem og blev henvist tilbage igen til Greve Kommune, fordi det var min opholdskommune, og sådan var jeg en pingpongbold, indtil jeg så simpelthen opgav. Og forsvandt fra campingpladsen, desværre noget at blive taget på butikstyveri, fordi jeg simpelthen var så sulten, at jeg skulle have et eller andet at spise, og det blev så desværre taget i. Det er jo ren nød, og det er der altså mange mennesker, der lever på den måde. Og så endte jeg så i et sommerhus, i et værelse derude, og så derfra så... Da jeg så ikke havde nogen midler og så videre der, så endte jeg så efter et stykke tid på Roskilde hjemme. Men jeg vil sige, at det jeg har oplevet, og det er så helt tilbage fra 2008, det er, at man konsekvent bliver afvist fra kommunerne af. Du skal kende aktivloven, og du skal kende serviceloven, flest skal du kende fuldstændig. Og du skal selv lave alle dine ansøgninger og så videre. Du har op til ni sagsbehandlere i kommunen. Det jo koster en frygtebunke penge per borger, som ikke hjælper dig med at så lave skemaer og lave ansøgninger og finde ud af, hvor kan du rent faktisk få hjælp, hvilken hjælp har du ret til og så videre. Det skal du selv finde. Og den der kamp der har jeg haft i 5 år nu, og først her i det 5. år har jeg rent faktisk fået en enkelt kontaktperson. Det der sidder en støtte kontaktperson. Så jeg kun har en at henvende mig til, der så skal tage sig af alt det andet, men det holder jo ikke meter alligevel, fordi rent faktisk så sidder jeg nu her og skal lave skemaer omkring boligsikring, omkring medicintilskud osv. Og det er min egen kamp. Og jeg har en fordel, fordi nu har jeg siddet i det offentlige så mange år. Jeg har siddet som sagsbehandler, jeg har siddet med skrivelser, jeg kan godt formulere mig på skrift. Jeg synes også selv, at der stadig er noget, der roterer mellem ørerne på mig osv. Jeg kan argumentere for mig selv, når jeg sidder i en samtale, uden at blive hissig. Men alligevel, så er det en kamp op ad bakke, og man rammer panden mod en mur hele tiden, når man føler sig ydmyget, når man er i det system her. Min eneste drøm, og det er også derfor, jeg sagde ja tak til det jobbet på McDonald's, indtil jeg så fik min bypass i hjertet. Jeg selvfølgelig får min bypass i hjertet, jo. Jeg ville bare ud af det her, jeg var fuldstændig fløjtende ligeglad med, hvad jeg kom til at lave. Desværre så ikke kommet ud endnu. Nu har jeg så bypassen at slås med og så videre der. Men udover det, så er det en pine og en ydmygelse hver måned, og så skulle sidde og vende hver enkelt femøre der, og ikke kunne købe fødselsdagsgave eller julegave til sin knægt, fordi det andet end det bliver sådan noget småskrammel og så videre der. Ikke kunne sige til knægten, hvad jeg skal virkelig smutte på Mickey D, eller skal vi tage på Jensen, så lige snukke en frokost der, bare en gang om måneden, ikke? Fordi det her er der ikke penge til. Jeg kan ikke leve efter den diæt, jeg burde leve efter jeg har fået min bypass. Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at leve af det arveste lort, undskyld udtrykket, som hvor næringsværdien den er lige nul, ikke? Men man skal jo være med på en eller anden måde der. Det er sådan den oplevelse, jeg har haft, efter jeg blev gadehjemløs. Og det er også derfor, jeg går så aktivt ind i kampen for, at der skal altså være en helt anden opmærksomhed omkring os hjemløse, bliver jeg ved med at sige, fordi altså, jeg føler mig stadigvæk som en del af den flok der.
Hvad har den her oplevelse gjort ved dig og dit syn på andre mennesker? Har det påvirket din måde at tænke om andre på?
I den grad. Altså, jeg har altid været sådan den meget... Altså, det er sådan at få at vide udefra, fordi man kan jo ikke se det selv. Men jeg har altid fået at vide, at jeg er meget empatisk, jeg er meget omsorgsfuld. Og jeg giver mig bare røv væk, hvis der er nogen, der har problemer. Ikke? Hvis jeg har 100 kroner, og der er en, der vil låne 100 kroner, så giver jeg dem de 100 kroner, så har jeg ikke nogen selv. Sådan har jeg altid været. Men til gengæld har jeg jo også været sådan, fordi jeg har været så veletableret med høje lønninger og så videre, som jeg har haft, så har jeg haft den der med, at de skal sgu da bare tage sig sammen, de der skide arbejdsløse, og de der hjemløse der, det er jo kun fordi, de ikke gider, og de vil bare gå på gaden og drikke, og så, de er jo ikke engang interesseret i en bolig. Alle de der holdninger der, been there, done that, no t-shirt, dem har jeg haft. Og der må jeg sige, den der kamel der, den vil jeg meget, meget gerne æde for offentlig mikrofon, fordi det er simpelthen ikke rigtigt. Selvfølgelig er der nogle landvejsridere, der vælger at sige, jeg gider ikke det her samfund her, jeg vil hellere gå ud med min barnevogn og min Madame Blå, og så samle penge ind og slive nogle knive og noget værk der. Fair nok. De har taget valg, og de bruger det, og de gør det på en rigtig god måde, for dem selv forhåbentlig. Så er der altså dem, der ikke har valgt det selv. Og med den her krise, vi har haft nu, der er jo så ufattelig mange mennesker, der er kommet ud i nogle problemer, som de aldrig nogensinde har forudset. Folk, der har siddet i, ja, som jeg brugte som eksempel i går aften Danmark, at det er folk, der har været i forsvaret i 20 år, ikke? 30 år, og så lige pludselig nu bliver der lukket kaserner igen og så videre. Sikkert meget fornuftigt, sådan rent altså, samfundsmæssigt set, men der er altså nogle mennesker, der bliver ramt af, og lige pludselig så har de ikke noget arbejde. Og fordi de har siddet i et job i 30 år, jamen, så har de ikke nogen civile kompetencer, de kan bruge til noget som helst. Det er mennesker, der potentielt bliver langtidsarbejdsløse, og så skal ud og omskole, som måske ikke er så bogligt, har ikke de store boglige evner, som altså, falder igennem der for nederlag på nederlag, og bliver hele tiden holdt op på krav fra kommunen af, eller fra deres arbejdsløshedskasse, og så videre, og så videre, og så videre. Så det, lige så snart du rammer arbejdsløsheden, så er det virkelig deruten til, at du får et lorteliv, fordi du bliver påvirket så negativt med alt. Altså økonomi, med krav fra kommunen af, med krav fra fagforeningen, hvis du er i den. Krav omkring, at du skal søge sådan og sådan og sådan og så videre. Krav om, at du skal have jobklubber, hvor det eneste, du laver, det er at lave indtilsigende ansøgninger ud fra nogle idiotiske jobopslag, og så får du elendig kaffe, og så går du gå hjem igen. Ikke? Der er jo ikke nogen udvikling de steder der. Overhovedet ikke. Det spilder penge. Virkelig elendig brug af ressourcerne. Men altså, det er jo nogle krav, der skal stilles, og det, selvfølgelig skal der stilles krav over for alle os arbejdsløse her, fordi vi skal jo i gang. Men jeg vil sige, at i dag, med den måde, som arbejdsløse strikker sammen på her, så vil jeg våge den påstand, og det, uden at have noget belæg for det, men med de erfaringer, jeg har fra dem, jeg har set på gaden osv., at 70% af dem, der går rundt og er arbejdsløse i dag, de vil meget gerne i arbejde. Og så har vi de 30% der ikke rigtig har noget at gøre ved. Det er sådan, som min vurdering er. Men altså i hvert fald, så lad være med at se så indøjet på os arbejdsløse og os hjemløse, fordi vi er altså mennesker, og nogle af os har altså haft en erfaring, som ingen af jer vil få, gudskelov da. Fordi man kan sige, at jeg har haft en 360-graders erfaring fra næsten ingenting, og så op til noget direktør noget, og så næsten ingenting igen. På det arbejdsmæssige plan, men på det private plan, der har jeg jo så også prøvet både at være sådan lavere middelklasse til at være højere middelklasse til at være gadehjemløs. Mm. Uden noget som helst. Ikke? Så altså, ja, livserfaringsmæssigt og indstillingsmæssigt over for andre mennesker der, så gør det en hel masse. Også derfor, altså man kan sige rent politisk, ikke? Altså da jeg så var i forsvaret og var direktør og alt det der, ikke? Jeg lå på Venstre og Konservativ. Nu stemmer jeg Enhedslisten, for det er det eneste, der tænker, der taler de svage sag. Ikke fordi jeg har nogen ambition om, at de skal have regeringsmagten, men altså det vil jeg jo gerne have dem som tunge på vægtskålen, så når man i hvert fald får noget mere blik over for dem, der ikke har det så godt herhjemme i dag.
I hørte Bo Jørgensen i samtale med Vigga Vagtberg.